Dorgommii aadaa ispoortii Oromoo Ambootti itti jirame yaayyoo hobbaate jimmaatti shaampiyoonaa ta'e. Dorgommiin tun 23. Dorgommiin tun maal faa of keessa qabdi? Naakoor malkaatti Amboon erge.
Shaampiyoonaa godinaalee 12 bulchiisotti magaalaa 8 ta'an gosoota tapha 10 irratti hirmaataa turan kan taphoota aadaa hedduu mo'uun godinni Jimmaa haala waliigalaan qabxii 52 argachuun shaampiyoonaa ispoortii aadaa bara kanaa ta'ee jira. Godinni Saalixaa ammoo qabxii 32.2 lammaffaa bahee jira. Gosoota ispoortii 10 ammoo hirmaachuudhaan waancaa argatee jira. Qopheessaa Gaarii Barichaa jedhamuunis waancaa kan biraa galmeessee jira. Godinni Gujii ammoo qabxii 32 sadarkaa 3ffaan xumuree jira. Wal'aansoo dhiirotaaf dubartootaatiin dorgomeen ammoo iddoo dursummaa fudhatee jira. Tapha qilleetiin waancaaf kan qaqqaban godina Shawaa Kaabaaf bulchiinsa magaalaa Hoolataa yommuu ta'an, godinni Shawaa Kaabaa 5-1 injifachuun abbaa waancaa ta'ee jira. Agarsiisa aadaa kan fuudhaaf heerumaa addaa agarsiisuudhaanis badhaafamaa barichaati. Saddeeq abbaa 18 xiyyaan saala lamaaniinuu godinni Wallaggaa Abaa yommuu injifatu gugsii fardaatiin Shawaan Lixaa injifataa ta'ee jira. Miseensi koree hojii raawwachiistuu Federeeshinii Ispoortii Aadaa Oromiyaa Obbo Diimaa Abarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ispoortiin aadaa kan ittiin eenyummaa ofiillee beeksisan waan ta'eef waggaatti yeroo tokko yookaan lama agarsiisurraa akka inni tapha 7-7 istaadiyeemiiwwan Oromiyaa irratti mul'atuuf ni hojjetamaa jedhan. Komishinarri Komishinii Ispoortii Oromiyaa Naasir Huseen gama isaaniitiin guddinni ispoortii aadaa naannichaaf akka cimame hojjetamu himanii jiru. Ispoortistootni 58 filatamanii fi guyyaa irraa eegalee leenjiitti seenan dorgommii sadarkaa biyyaatti baatiidhuma kana keessa magaalaa Ambootti adeemsifamu irratti hirmaataniif ergaa dabarsanii jiru. Cimanii morkatanii akka biyyaatti shaampiyoonummaa naannichaa mirkaneessuu akka qabanis dhahamanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kalaamaa Saadii Afurii Karaa Deeraa Miidhaa Mooli.